әлеуметтік талап, көкейдегі сұрақ, құтты қонақ шалқар шаңырағында. Студияның байланыс телефоны 393-2281, 393-2282. Алматы қаласының бағыты 8-727. Хабарласып, ой қосыңыздар.
Армысыз тыңдарман, студияда журналист Болатбек Төлепберген, дыбысты үйлестіруші Лашын Мұратқызы. Бүгінгі тақырыбымыз «Өз құқымызды білеміз бе» деп аталады. Ал хабарымыздың қонағы Ұлттық заң академиясының академигі, заң ғылымдарының докторы, Аграрлық университеттің профессоры Шаймардан Шарипов. Қош келдіңіз, аға.
Рахмет, саламатсыздар ма.
Шаймардан Махметұлы, күні кеше 30-шы тамыз Конституция күні мерекесін атап өттік. Осы азаматтарымыз ата заңды білуі, әсіресе оның күнделікті жиі кездесетін қай баптарын нақтырақ білуі қажет деп ойлайсыз?
Саламатсыздар ма, тағы бір рет аса қадірменді Шалқар радиосының тыңдармандары. Кеше ғана өткен еліміздің еңселі мерейлі мерекесі ата заңымыздың күні, Конституция күні баршаңызға құтты болсын. Ал енді сұрағыңызға келетін болсақ, шын мәнінде ата заңды білу әрбір азаматтың әрбір деңгейін міндеті деп есептеуге болады. Өйткені бірінші кезекте бұл ата заң халықтың заңы. Және халық оны бүкіл елдік референдумда қабылдады. Әрбір Қазақстан Республикасының кәмелет жасына толған азаматы соған дауыс берді. Оның алдында сол конституцияның жобасын, оның әрбір баптарын оқып танысты. Өйткені сол үшін дауыс берді. Оны қабылдау туралы. Бұл біріншіден. Екіншіден, ата заңда біздің бүкіл осы еліміздің ішінде жүріп тұру ережелері, бүкіл біздің құқықтарымыз бен бостандықтарымыз қарастырылып отыр. Сондықтан менің пікірімше, біздің азаматтардың ең бірінші кезекте конституцияда ата заңда білетін баптары ол әрине сол конституцияда жайғасқан екінші тарау. Ол тарау дәл солай деп аталады. Адам және азамат деп. Яғни сол тарауда қандай 30 баптың көлемінде бүкіл біздің құқықтарымыз бен бостандықтарымыз жайып салынған. Соның ішінде өмір сүруге құқымыз, денсаулыққа құқымыз, еңбекке құқымыз, әлеуметтік мәселелерге құқымыз, жеке басқа қол сұқпаушылық құқымыз, тағысы осы құқықтарымыз бен бостандықтарымыз, еркіндіктеріміз осы екінші тарауда тікелей бізге адамға, азаматқа арналған тарауда көрсетіліп отыр. Бұдан тыс конституцияның сәйкесінше мынау саяси жүйе, яғни президентті, жоғары өкілді билік, парламент депутаттарын, жергілікті мәслихат депутаттарын сайлау мәселелеріне байланысты, сайлау құқықтарына, тұстарына байланысты да өздерінің құқықтарын жетік білгені абзал. Өйткені кәмелет жасына толған ересек әрбір қазақстандық азаматша осы сайлау мәселелеріне тікелей араласады. Әрқайсы өзінің дауысын береді. Міне сондықтан да осы тұстағы құқықтарында біліп жүргені өте қажет деп есептеймін. Әрине конституция бүкіл құқықтарды өзінің қойнауына ала алмайды, өйткені ол құқықтар әрі қарай бостандықтар салалық заңдарда жайып салынған, жетік әрі қарай тәптіштеп қарастырылған. Ал конституция осы біздің негізгі құқықтарымызды, еркіндіктеріміз бен бостандықтарымызды қарастыратын бірден бір мемлекеттің негізгі заңы болғандықтан оны ашу, оны қарау, онымен танысу халық үшін мен міндет деп есептеймін.
Түсінікті. Шаймардан Махметұлы, бізде енді көбіне айтылып жатады ғой осы олар өз құқықтарын білмейді, құқықтарын қорғай алмайды деген сияқты пікірлер жиі естіп қаламыз да. Жалпы осы тіркес көп айтылмас үшін не істеу қажет деп ойлайсыз?
Әрине құқықтық сананы көтеру керек халықтың. Құқықтық сана құқықтық нигилизммен күрес жүргізу арқылы жүргізіледі. Құқықтық сана қалай көтеріледі? Құқықтық сана бірінші кезекте қоғамдық сананың көтерілуімен байланысты. Құқықтық сана деп отырғанымыз яғни осы заңды халықтың білуі, заңды жақсы біліп игеруіне байланысты өз құқықтарын білу, өз еркіндіктерін білу және сол құқықтарын қорғауға немесе оны қорғайтын сәйкесінше мемлекет органдары мен лауазымды тұлғаларға жүгіну арқылы, мысалы сотқа жүгіну арқылы қорғану мәселелерін жақсы білуі тиіс. Сол үшін міне осы біздің еліміздің ішінде құқықтық сауаттылықты ашу мәселесі кеңінен қойылу керек. Ол мектеп жасынан керек десеңіз, әрбір мысалы бізде елімізде құқықтық білімді беретін жоғары оқу орындары көп. Міне осы сол жерде оқып жатқан студенттер, магистранттар біз әртүрлі жағы оқу танысу, немесе тәжірибе, практикадан өту дейміз. Міне сол практиканың біреуіне осы мәселені қосқанда дұрыс па деп ойлаймын. Жер-жерлердегі халықтың арасына барып, еңбек ұйымдары, ұжымдарының арасына барып, осы конституцияны, негізгі және басқа да білуге тиісті, мысалы еңбек заңдарын, әлеуметтік халыққа көрсететін мемлекет тарапынан жағы мұқтаждықтарға байланысты, құқықтарына мәселеіне байланысты осы біздің студенттеріміз, магистранттарымыз жаңағыдай барып халыққа заңды түсіндірсе, бұл да бар құбағып. Сосын конституция күні деп жатырмыз. Жалпы тамыз айының ішінде белгілі бір 10 күндік мысалы өткізу керек па деп ойлаймын. Соның ішінде мысалы бұқаралық ақпарат құралдар арқылы да кеңінен осы конституцияны насихаттау. Әсіресе сол конституцияның өзінің қойнауында жатқан әрбір азаматтың өзінің құқығы, еркіндігі мен бостандықтары, қандай міндеттері бар оның керек болса. Біздің көпшілікте халқымыз, азаматтарымыз құқығына келген кезде жаңағы кеуде керушілік бар, ал міндетке келген кезде оны ұмытушылық бар мысалы. Мысалы өз отанымызды қорғау міндетіміз. Мемлекеттің рәміздерін қастерлеу міндетіміз. Басқа біреудің құқықтарына құрметпен қарау. Қол сұқпаушылық деген сияқты. Осы сияқты міндеттерімізді жиі біз жаңағы ұмытатын азаматтарымыздың жоқ емес кездесетін жағдайлары бар. Сондықтан қазіргі енді мынау ақпарат ғасыр деп жатырмыз ғой, 21-ші ғасыр. Әлеуметтік желілер бар. Мысалы үшін жаңағы баспалар арқылы негізгі құқықтарын адамның түсіндіретін бір қойын кітаптарын, кітапшаларын шығару неге шығармасқа?
Шағын
қала қылып, мысалы үшін. Сәйкесінше жаңағы мамандардың, бізде мамандар көп. Конституционалистер дейміз, конституциялық құқықтың мамандары. Осы бұқаралық ақпарат құралдар арқылы. Немесе жаңағыдай халықпен тікелей кездесу арқылы осы конституцияның барлық жай күйін түсіндіріп беретін болса, мен ойлаймын, біздегі жаңа құқықтық сана көтеріледі. Мен ойлаймын, халық өзінің құқығын білгесін, еркіндіктерін білгесін, оларды пайдалануға тырысады. Егер ол құқықтарына нұқсан келіп жатса, қандай да ол құқықты біреудің тарапынан бұзушылық болып жатса, ол адам қайда барарын, қай есікті ашарын, кімге жүгінерін біледі.
Түсінікті. Шаймардан Махамбетұлы, азаматтарымыздың жалпы қоғамның құқықтық сауаттылығын арттыру жаңа өзіңіз айтқандай уақыт талабы ғой енді. Жаңа да айтып кеттіңіз, енді баланы жастан дейміз ғой енді. Бұл тұрғыда жас ұрпақты мектеп партасынан өз құқығын білуге үйрету керектігін айтып кеттіңіз. Жалпы осы мектеп қабырғасында құқықтық сауаттылыққа байланысты пәндер бар ма?
Әрине, жоғары сыныптарда бар, қоғамтану пәні бар. Сол пәннің ішінде жаңағы осы құқық мәселелеріне байланысты аталады. Құқықтану деген пән де бар. Ал енді ойыңызды түсініп отырмын, сұрағыңыздың астарын. Жалпы бастауыш сыныптардан бастап ең әуелгі ұғымдарын, түсініктерін, баланың өсу қабілетіне, жаңағы өзінің демографиялық жасына сәйкес ұғымдарды мектепте ұғындырып, сәйкесінше бір сабақтар болмаса да сағаттарды бөліп беріп тұрса, ол құбағып. Неге десеңіз, бала күннен адам бойына тез сіңіреді. Тез сіңіреді. Неге десеңіз, ол жаратылыстан біз өзіміз әлгі іргелі құқықтарымыз дейміз. Жаратылыстан мысалы туысымыздан өмір сүргі құқығымыз бар мысалы. Сол мектеп жасындағы балаларында өзі әлгі біз айтамыз, әлі әрекетке қабілетті жасқа келмеді дейміз, әлі кәмілет жасына толмаған дейін. Бірақ соның ішінде де олардың белгілі құқықтары бар. Міне сол құқықтарын шеңберін білу керек балалар. Мысалы біреумен сауда жасай ала ма? Мысалы меншігіндегі, өзінің меншігіндегі бала біреумен айырбас азаматтық қатынастарға түсе ала ма? Қайсы біреулеріне байланысты өзінің әке шешесі немесе заңды өкілі арқылы жасай алады. Қайсы біреуін өзі жеке дара жаңағыдай іске асыра алады. Мысалы, жиі кездестіреміз, ол кішкентай балаларымыз мектептегі жаңағы жасөспірімдеріміз әлгі бір-бірімен зат алмасып жатады. Кейін ата-анасы бір-бірімен жаңағы таластар туғызып жаңағыдай болып жатады. Мен сондықтан осы құқықтарын да баланың білген абзал. Сондықтан менің ойымша бұл жалпы құқықтық сананы адамды пәленбай белгілі бір жасқа келгеннен кейін бір оған баптау керек, соған үйрету керек деген оғым меніңше келте оғым. Ол баланы жастан деп жаңа сіздің қойып отқан сұрағыңыз бекер болып отқан жоқ. Бала күнінен біртіндеп осыны бойына сіңірсе, ертең ересек азамат ол біздің конституциямызды да жақсы хабардар болады. Өзінің құқықтары мен міндеттерінде жақсы игереді. Сәйкесінше жаңағы заңды бұзушылық жаңа девианттық мінез құлқы дейміз, олардан аулақ болады деген сөз. Неге десеңіз, мынау үшін жауапкершілік бар екен бұл заңда деген ұғым онда бар. Немесе мынау үшін маған мынадай құқықта заңда көрсетілген мүмкіндік бар екен, жаратылған екен деп оны пайдалануға да әрі қарай өзінің жаңағы сауаты бар, соған лайықты құқықтық санасы жеткілікті азамат болады деген сөз.
Арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін, бүгінгі Шалқар шаңырағында хабарына Ұлттық заң академиясының академигі, заң ғылымдарының докторы, Ұлттық аграрлық университет профессоры Шаймардан Шарифов қатысып отыр. Шаймардан Махаметұлы, енді бүгінгі тақырыбымызға орай шетелдік тәжірибеге тоқталсаңыз, құқықтық сауаттылық бойынша дамыған қай елдердің тәжірибесін басшылыққа алу қажет деп ойлайсыз?
Бұл шетелдік тәжірибе деген кезде біз енді негізінен неғұрлым дамыған жетілген мемлекеттердің тәжірибесін айтамыз. Ол болса да бір батыс Еуропа елдері, Америка Құрама Штаттары, мынау батыс Скандинавия елдері, Австралия, тағы осы сияқты мемлекеттерде құқық мәселесі ерекше орынға қойылған. Бұл мемлекеттердің азаматтары өз құқықтарын жетік біледі. Және құқық заң көмегін көрсету оларда тиісті деңгейінде. Мысалы, әр жанияның өзінің заңгер адвокаты бар. Ол қит еткен құқықтық мәселеге байланса, онымен ақылдаспай, онымен кеңеспей жаңағы бір қадам жасамайды. Неге десеңіз, оларда кез келген қоғам ішіндегі құқықтық қатынастарды реттейтін заңдарды білу, сол заңдардағы өздеріне тиесілі құқықтарын білу, міндеттерін білу деген сияқты мәселелер қажет. Өйткені олардың құқықтық мемлекет құру барысында кез келген дауды олар сот арқылы шешеді, заң арқылы шешеді. Сондықтан бұған олардың бейімделуі бізге қарағанда әлдеқайда алға қарай кеткенін нышаны сонда. Ал біз енді көбірек дәстүрлі қоғамбыз ғой. Біз көбірек қоғамдағы қатынастарды дәстүрменен, баяғы ата дәстүрменен, енді қазақтың әдет ғұрыпқа негізделген құқығы болды ғой. Соның жаңағы рудименттері әлде қоғам ішінде бар, жоқ емес. Бірақ енді қазіргі мынау жетілген қоғамда конституциямыз бар, дербес тәуелсіз ел, егемен мемлекетпіз. Өзіміздің заңдарымыз болғандықтан қазір бізде де осы заң білімін беру, заң ғылымын дамыту арқылы және осы азаматтарымыздың бүгінгі таңдағы түрлі жаңа қоғамдық қатынастарды, нарықтық заманда әсіресе түрлі дау-дамайлар, әртүрлі субъектілердің, тұлғалардың арасында ол сондай қажеттілікті туындатып отыр. Сондықтан қалаймыз ба, қалаймаймыз ба, біз құқыққа жаңағы бағыну, құқықты басшылыққа алу деген мәселелер бізге алға қойылып отыр. Және қазіргі кезде бізде Қазақстанда да заң көмегін көрсету қызметі лайықты деңгейге көтерілді десек болады. Мысалы, адвокатура. Кейінгі қабылданған заң бойынша адвокаттық қызмет және заң көмегі деген, осы заң көмегін көрсететін заң консультанттары деген, заң кеңесшілер деген тағы тұлғалар пайда болды. Мұның өзі халықтың демек жаңағыдай заң көмегін тікелей кәсіби заң көмегін алу үшін жүгіне алатын тұлғалары біздің мемлекетте жеткілікті. Сондықтан біз ол дамыған мемлекеттерден әрине оңтайлы тәжірибесін алып жатырмыз. ол болса да мынау қазіргі заманауи техникалық мүмкіндіктер жағы, әлеуметтік желілер арқылы жағы, көбірек заңдарды насихаттау арқылы, құқықтарды түсіндіру арқылы, нақты бір мысалы соттың да цифрлық сот деп, қазір қарап жатқан сот шешімдері бәрі халыққа қол жетімді. Мысалы үшін айталық мен аграрлық сектор болғандықтан жауап беретін тұсым, шаруа қожалығының белгілі бір заң мәселесіне байланысты проблемасы бар, мәселесі бар. Mm-hmm. Ал осы тұста мысалы сотта бір тәжірибе болған болса, сол сияқты даудамай шешілген болса, mm-hmm. оның шешілу жолдары, сол тұстағы заңнама, салалық заңнама қалай реттейді оны, жағы сот сайтына кіріп, жағдай шешімдерменен танысу арқылы жағы нақты бағыт-бағдарын білуге болады. Осы сияқты басқа да салалық заңнамалардың жаңағы қайсы біреуі, мысалы ол медицина саласы болады, білім саласы болады ма, ол жаңағы бір нақты бір капиталдық құрылысқа байланысты ма, банк саласы ма, немесе өзіміздің бұқаралық ақпарат жаңағы саласы ма деген сияқты, мысалы әр саланың өзінің салалық заңнамасына байланысты бейімделген заңгерлер бар мысалы. Сол саланы нақты игеріп, сол салаға байланысты өзінің жаңа ақыл кеңесін нақты бере алатын, сол даудамайдың түбегейлі түпкілікті шешімін түйінін шеше алатын мамандар жоқ емес қазіргі кезде біздің қоғамда жеткілікті.
Сол заңгерлерге жүгіну керек дейсіз ғой жалпы?
Әрине, ол ақыл кеңес беретін маман ғой жаңағы. Маман ғой. Әр саланы мысалы денсаулығымызға байланысты дәрігерге барсақ, ал заңға құқыққа байланысты мәселеге заңгерге бару керек. Және заңгер болғанда да заңгердің ішіндегі сол қайсы бір саланың маманы, қайсы бір сол салалық заңнаманы игерген, сол тұстағы тәжірибесі бар, сондағы мәселелерді, құқықтық мәселелерді шеше алатын заңгерге жүгінген абзал.
Бірінші кезекте жалпы заңнаманы өзі оқып, түсініп, ол мынау сайттарда тұр дейсіз ғой, ашық қой енді барлығы көрініп тұр. Соны түсініп алғаннан кейін барып, жаңағы түсініксіз жайттар болып жатқан кезде заңгерлерге жүгіну керек, адвокаттарға жүгіну керек шығар, иә?
Әрине, қазір біздің енді заңдар, Аллаға шүкір, біз егемен ел тәуелсіз мемлекет болғандықтан, қазір конституциядан бастап, сонау салалық заңдарымыз және заңнан төмен тұрған актілеріміздің бәрі бірінші кезекте мемлекеттік тілде шығарылып отыр. Сосын ресми орыс тілінде бар. Әрине, ол заңында кейбір тетіктерін, кейбір нормаларын қарапайым азамат түсіне бермейді. Сондықтан жаңа сіз айтқандай, маманға жүгінген жағдайда ол сол жаңа түсініксіз тұстарын, мағынасын ашып беру, және сол мағынаның негізінде әрі қарай осы құқықтық норманменен қандай жаңа бағытта жылжу керек, қандай әрекет жасау керек, қандай құжат деген сияқты жинау керек, осы мәселелерменен ақылдасады.
Түсінікті. Шаймардан Махамбетұлы, елімізде тек заңгерлер дайындайтын оқу орындары бүгінде жеткілікті ғой енді. Жыл сайын заңгер түлектер толқыны қомақты түрде қатарларыңызға қосылып жатыр. Енді осы заңгерлердің біліктілігі мен сапасы қаншалықты болып жатыр деп ойлайсыз?
Бүгінгі таңда біздің елімізде заңгерлерді дайындайтын бірсыпыра жоғарғы оқу орындары және арнаулы оқу орындары бар. Мұндағы қажеттілік әрине қоғамды, қоғамның жаңағы мен айтқан сала-салаларын осындай кәсіби заңгерлерменен жасақтау. Енді сапа мәселесіне келсек, осыдан 3 жыл бұрын әр университет өзінің беретін тікелей дипломына жауапты. Баяғы біркелкі бір стандарт диплом беру жоқ. Дегенім, әр университеттен шыққан түлектің қаншалықты қоғамға, мемлекетке қажеттілігі сол университеттен шыққан түлектердің барып жұмысқа жайғасқан, қайбір жер салаларда олар жұмыс істеп жүр, сонымен бағаланады, сонымен өлшенеді. Демек, әр университет өзінің шығарып отырған түлегінің біліктілігін, оған беріп отырған білімнің сапасын әрине өзі қадағалайды, өзі сол үшін ауырынады, сол үшін атсалысады. Бұл бір. Енді біліктілігі мен сапасы деген мәселені қазір мына нарық заманда көріп отырсыздар. Көпшілік жағдайда жаңа ақылы түрде оқып жатыр жастарымыз. Енді университеттердің өздері де қазіргі мынау шетелдік тәжірибемен де жаңағы мына балон хартиясына қол қойылуына байланысты, білім жүйеміз соған көшуге байланысты жаңағы мысалы аграрлық өзіміздің университеттегі сұрақ туындауы мүмкін. Неге аграрлық университетте заңгерлер дайындалады? Неге оқытқан мамандар? Оған қандай қажеттілік бар?
Ондай сұрақ бар,
бұл жердегі сұраққа айтарым, мынау қарапайым бір салыстыру арқылы сізге айтайын. Мына дәрігерлер әлдеқашан адамның ағзасын тұла бойын бөліп алды. Мысалы, көзді қарайтын бір дәрігер, құлақты қарайтын бір дәрігер деген сияқты, лор дейміз, окулист дейміз, терапевт дейміз, сол сияқты заңгерлерде қазіргі нақты бір салаға икемдену бағытын алып жатыр. Мысалы, қаржы саласы, банк саласы болса, сол саланың заңнамасын игеріп, сол саланы құқықтық жәрдем көрсету, көмегін көрсету бағытындағы мамандар қажет болса, дәл сол сияқты аграрлық сектор. Біз ауыл шаруашылық мемлекетіміз. Өзіңізге мәлім, бізде мал шаруашылығы дамыған, бізде егін шаруашылығы. Ал сол тұста істеп жатқан біздің шаруа қожалықтары, фермерлік шаруашылықтар, басқа да жеке өзі шаруа қылып атқан азаматтардың осы құқықтық мәселелері өте көп. Анау шығарған өнімінің сапасына, немесе оның жаңа тасымалдауда кезіндегі жаңа бұзылып қалуы, я болмаса басқа да екі жақты, үш жақты жаңа шарттарға тұру, азаматтық қатынастардағы дау-дамайлары өте көп. Жаңа көктемдегі ұрықты сепкеннен бастап, ол өнімді алғанға дейінгі екі ортадағы олардың бүкіл жаңағы осы мәселелері құқықпен байланысты.
Заңдайына ұлтымайтысы.
Сондықтан біздің аграрлық университетте қазір сол аграрлық құқықтық мамандыққа басымдық беріліп, сол бағытта заңгерлерді дайындау алға қойылған. Және кәсіби біліктілікті айқындайтын оқу бағдарламаларымызда соған икемделген. Мысалы, су құқығы дейміз, жер құқығы дейміз, осы сияқты жаңа тасымалдау шаруашылық өнімдерін, сапасы сапаға байланысты құқық мәселелерін, тағысын тағы осы сияқты көптеген мәселелерді бізден оқып жатқан жастар тікелей осы ауыл шаруашылығы бағытындағы бүкіл заңнаманың массивін игереді. Және сол тұстағы тәжірибеде жүйгізісетін қандай даумайлар бар, қандай талас тартыстар бар, соларға тәжірибеге барып жаңаға үйреніп қайтады. Және келешек осы саладағы мұқтаждықтарға, құқықтық мұқтаждықтарға жауап беретін маман болады деген сөз. Бір сөзбен айтқанда осы.
Түсінікті. Шаймардан Махметұлы, жаңа өзіңіз де шет жағасын айтып кеттіңіз. Сіз Қазақ аграрлық университетінің профессорысыз қазіргі уақытта. Осы сіз қызмет істейтін Қазақ аграрлық университетінің құқық кафедрасы туралы қашаннан құрылды, қандай қазіргі кезде мамандар дайындап жатыр, оның үстіне жаңа оқу жылы қазір келіп жатыр, осы тұрғыда дайындығы туралы жалпы айта кетсеңіз.
Рахмет. Мана мен бір бұл туралы айтып кеттім. Аграрлық секторды, агроөнеркәсіпті, ауыл шаруашылығын құқықтық мұқтаждықтарына жауап беретін мамандарды, заңгерлерді дайындау. Бұл енді қазіргі мақсат біздің кафедраның, біздің мамандықтың. Ал енді бұл мамандықтың аграрлық университетте сонау совет заманынан келе жатқан кафедра, өйткені мына құқық негіздерін оқыту жалпы оқу бағдарламасының міндеті болды. Бертін келе міне осындай қажеттіліктерден мамандық, жаңағы мен айтып отқан аграрлық секторлық талаптарына, сұраныстарына байланысты мамандықты ашу орын алды. Енді қазіргі кездегі мына жаңа оқу жылына дайындығымыз осы бір жылдың маңайы болды. Университетіміздің басшысы ауысып, академик Күрішбаев Ақылбек Қажығұлұлы ректорымыз болып келгенде бері университетте көптеген жаңалықтар болып жатыр. Соның ішінде бүкіл жаңағанау жаңаша жабдықтау, оқу процесіне, оқу үдерісіне қажетті бүкіл жаңа материалдық техникалық базаны жаңалап, барлық дейтіндей оқу ғимараттары, лабораторияларымыз, басқа-басқаларымыздың бәрі жаңаланып, жаңағы неден жөндеуден өтті. Жаңа оқу жылына өте жақсы дайындықта тұр. Соның ішінде студенттердің жатақханаларда олар тамақтанатын тағамдарын, асханаларымыз, жаңағы спорт, физкультура, жаңағы дәрістерін беретін әскери кафедрамыз, анау университеттің маңайындағы жаңағы алаңшаларымыз, балалардың футбол ойнайтын басқа спорт ойындарымен барлық жағынан осы заманауи талаптарға сәйкес өте жақсы жаңағы жөндеуден өтті. Енді оқу процесіне дайындық өте жақсы, студенттердің жағдайы жақсы ойластырылған. Биылдан бастап өзіңізге мәлім студенттердің стипендиялары өсірілді. Енді студенттерді оқуға ынталандыру, білім алуға, білікті маман болып шығуға ынталандыру тұстары өте жақсы қойылған, тәрбие жұмыстары. Сондықтан мен ойлаймын, алдағы оқу жылында бізде үлкен бір жақсы жетістіктер күтіп отыр деп. Енді өзіңізге мәлім, біз ауыл шаруашылық мемлекеті елміз деп айттым. Ауыл шаруашылығымыз дамып келе жатыр. Сондықтан ауыл шаруашылығына қажетті мамандықтар бірден бір осы оңтүстік өңірде дайындайтын университет біздің осы аграрлық университет. Ол қазір зерттеу университет деген мәртебесін де алды. Сәйкесінше жаңағы зерттеу бағытында дағы орталықтар, институттар, сәйкесінше жаңағы әлгі хабтар ашылып, бұл зерттеу университеті мәртебесін жаңағы дәлелдейтіндей тұстары да кеңінен дамып келеді.
Сіздердікі бұл ұлттық аграрлық университеттегі құқық кафедрасы факультетке қарайды ғой, факультеттің атауы ғой.
Иә. Бізде бизнес және құқық жоғары мектебі деп аталады. Яғни экономика саласына дайындалатын мамандар мен құқық саласына мамандар дайындау екі мамандық біріктіріліп, бизнес және құқық жоғары мектебі деп аталады. Ал біз дербес кафедрамыз, жаңағы айтылған, бұл кафедра бірінші кезекте жаңағы өзінің құрамына алған мамандығын алған жаңа аграрлық секторға қажетті заңгерлерді дайындау тікелей міндетімен шұғылданады. Сонымен қоса университеттің басқа факультеттерінде құқықтың негіздерін оқыту және мынау қазіргі кезде өзекті мәселе болып қойылып жатқан жемқорлыққа қарсы мәдениет деген жаңа оқу пәні енгізілген. Яғни мынау жемқорлықпен күресудің, жаңа сіз айтқандай, құқықтық сауат ашу үшін студенттердің арасында осы жемқорлыққа қарсы мәдениет деген пәнді де бізде жасақталып, ол пән игеріліп, сәйкесінше оқулықтар дайындалып, оқу бағдарламалары жасалып, басқа университетіміздің барлық құрылымдарында, барлық факультеттеріндегі студенттерімізге сол пәндерді біз беріп, құқықтық сауатын ашамыз. Жаңағы сіз айтып отырған сұрақтың бірден бір жаңағы өзекті тұстарының бірі осы, бағыттарының бірі осы мәселені шешуде.
Бұл жаңа пән ғой, енді осы соңғы кезде
соңғы кезде енгізілген пәндердің бірі. Жаңағы жемқорлыққа қарсы мәдениет.
Енді хабарымыз аяқталып келеді. Тыңдармандарымызға бір ұсыныс, тілек, ойларыңыз болса қысқаша айта кетсеңіз.
Тағы да бір рет ата заңымыз күнімен құттықтай отыра отандастарымызға конституцияны ашуды әдет қылыңыздар демекшімін. Жиі ашыңыздар, оқыңыздар, ата заңдағы құқықтарыңызды, еркіндік бостандықтарыңызды біле жүріңіздер. Білген бағыт бағдарын әрі қарайғы әрекет амалын біледі, жол жөнекейін біледі. Білмеген жағдай білетіннің аузына қарайды. Сондықтан бүгін сауат ашатын заман, бұл 21-ші ғасырды басқа да теңеулермен қатар ақпарат ғасыры деп отырмыз. Баяғыдағыдай анау кітап дүкенде қалды ма екен, сол брошюра бар ма екен деп сатып алайын деп дәмеленіп бару жоқ. Қолыңыздағы анау ұялы телефоныңыз аш келіп жіберсеңіз, сол сайтқа кірсеңіз, сәйкесінше конституция жарқырап көз алдыңызға шыға келеді. 5 минут уақытыңызды бөлсеңіз, мысалы сайлауға кетіп бара жатқан кезде, айталық президенттің сайлау күнінде, немесе парламент депутаттарын сайлап жатсыз, ай осы қандай құқықтарым бар екен деген сияқты жағы айналдырған бір 2-3 баптың мазмұн мағынасын оқып шықсаңыз, өзіңізге тиесілін білесіз. Сонда сіздің ана жерде құқығыңызды ешкім бұза алмайды, оған нұқсан келтіре алмайды. Сондықтан еліміз тыныш, заманымыз еліміз аман, заманымыз тыныш болсын. Мынау конституциямыз шын мәнінде де біздің үлкен байлығымыз. Мұны сезінген халық бүгінгі күнде біздің халқымыздың құқықтық санасы соған деңгейге көтерілді деген сенімдемін. Және осы конституциядағы құқықтар мен еркіндіктерін кеңінен пайдаланады деген үміттемін халқымызды. Неге десеңіз, әрқайсыңыз сол жаңа баста әңгімен басында айттым, әрқайсыңыз сол конституцияны қабылдауға тікелей барып қатысып дауыс бердіңіздер. Солай екен, енді конституциямызды білейік. Бұл конституцияны білу арқылы біз бір баспалдақ құқықтық санамызды көтереміз деген әңгіме.
Шаймардан Махаметұлы уақыт тауып студиямызға келіп, бүгінгі тақырыбымызға орай ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Алдағы істеріңізге сәттілік тілейміз. Құрметті тыңдарман, бүгінгі Шалқар шаңырағында хабарына Ұлттық заң академиясының академигі, заң ғылымдарының докторы, Ұлттық аграрлық университет профессоры Шаймардан Шарипов қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау саламатта болыңыздар.